Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pogoršava se epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Preko 800 zaraženih, 29 osoba preminulo. U Hrvatskoj je preko 700 novih slučajeva preminulo 7 osoba, a u Srbiji još 16 osoba preminulo, preko 4000 novozaraženih. Federacija Bosne i Hercegovine pokušat će nabaviti vakcine preko veledrogerija. Vlada je pozvala sve domaće kompanije koje se bave proizvodnjom, prodajem i distribucijom farmaceutskih proizvoda da se uključe u proces nabavke vakcine, odnosno da u kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH razmotre mogućnosti uvoza vakcina za potrebe ovog entiteta. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Crnogorska policija privela više osoba, među kojima ima i službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i na savjestan rad tokom tendera za elektronski nadzor državne granice. Patrijarh Porfirije u izolaciji poslije kontakta sa zaraženim. Na zagrebačkom groblju Mirogoj nešto iza podneva sahranjen je dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Epidemiološka situacija u Beogradu je katastrofalna, kaže Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba Srbije za borbu protiv koronavirusa. Holandska policija saopštila da je centar za testiranje na koronavirus sjeverno od Amsterdama navodno namjerno bio meta napada nakon što je došlo do eksplozije na lokaciji prije otvaranja centra. Mađarska partija Fidesz, na čijem se čelu nalazi premijer Viktor Orban, napustila je grupu evropskih narodnjaka u Europskom parlamentu. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti planira da novu vladu Kosova formira isključivo uz podršku poslanika iz redova nesrpskih manjinskih zajednica, čime isključuje mogućnost formiranja koalicije sa albanskim strankama i Srpskom listom. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što su krajem februara najavili tužbe protiv Pfizera zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti BiH sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Međutim, imunolog Jasenko Karamehić kaže kako je činjenica da su se BiH vlasti oslonile na COVAX mehanizam prema njegovom mišljenju promašaj.
Vezano za ovaj Gavi i ovaj COVAX program, to je strahovit promašaj BiH koji su pokazali da jednostavno veliku nesposobnost, nebrigu, neodgovornost.
Srbija se u Sjedinjene Države nalazi među 25 zemalja svijeta u kojima je zabilježen najznačajniji pad u oblasti političkih prava i građanskih sloboda, navodi se u posljednjem izvještaju Freedom House-a.
Posljednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva.
A pitali smo mlade u Beogradu da nam prevedu neke od termina koje koriste na društvenim mrežama.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam gledao na Instagram.
Neke reči nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Kako da prevedem scrollovati?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su krajem februara najavljivali tužbe protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti Bosne i Hercegovine sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio sudionik pregovora sa američkom firmom Pfizer i predstavnicima COVAX mehanizma. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti u odštetni fond, čiju uspostavu zahtjeva Pfizer kako bi se ogradio u slučaju odštetnih zahtjeva u građanskim parnicama zbog eventualnih komplikacija uzrokovanih Pfizer-BioNTech vakcinom, još uvijek nije poznato. Detaljnije Maja Žuvela.
Nakon što su krajem februara najavljivali tužbe protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog naknadnih uslova za isporuku vakcina, vlasti BiH sada kažu da su spremne da potpišu ugovore o odšteti i odgovornosti koje zahtjeva ova kompanija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti potvrdio sudionik pregovora sa američkom firmom Pfizer i predstavnicima COVAX mehanizma. Prema posljednjoj informaciji, BiH bi do kraja maja umjesto februara trebala dobiti 180 800.000 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina ukoliko se ispoštuju novi uslovi zbog kojih je BiH prethodno rekla da bi mogla i na sudu tražiti pravdu. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže kako će potpisnik dodatnih ugovora biti Ministarstvo civilnih poslova koje zbog nepostojanja Državnog ministarstva zdravstva koordinira proces nabavke vakcina. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti u odštetni fond čiju uspostavu zahtjeva Pfizer kako bi se ogradio u slučaju odštetnih zahtjeva u građanskim parnicama zbog eventualnih komplikacija uzrokovanih Pfizer-BioNTech vakcinom i da li entiteti imaju ta sredstva još uvijek nije poznato, kaže naš sagovornik. Iz Republike Srpske kažu da su saglasni da se potpišu dodatni sporazumi, dok Federaciji BiH treba više vremena. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Juče su održani sastanci i sa Pfizerom i između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva zdravlja. Konkretno, danas smo dostavili saglasnost vezano za potpis aneksa ugovora sa Gavijem i da ćemo i saglasnost vezano za Pfizerove vakcine, s obzirom da je na sastanku utvrđeno da određene tehnička pitanja koje je Pfizer imao su prije svega ispunjena i da određeni zahtjevi koji oni postavljaju operativni ili logistički ne predstavljaju problem za Republiku Srpsku, tako da tu ne vidim problema i taj dopis će danas biti upućen prema Ministarstvu civilnih poslova.
Imunolog Jasenko Karamehić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kao strahovit promašaj činjenicu da su se vlasti BiH oslonile na COVAX mehanizam nabavke vakcina.
Stav vezano za ovaj Gavi i ovaj COVAX program, to je strahovit promašaj BiH vlasti, koji su pokazali da jednostavno veliku nesposobnost, nebrigu, neodgovornost, koji je mehanizam kojim bogate zemlje peru u sebi savjest pa daju sadaku najsiromašnijim zemljama na svijetu. A oni uporno govore kovaks, 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 a taj program nam je mrtav, mrtvo slovo na papiru. Daj Bože da mi ikad išta dobijemo od njega, ja znam da ćemo nekad dobiti, hoće to biti prekasno, ovim posljedice će biti najtragičnija, to da ljudi umiru, umiru i to velbro ljudi.
Uslijed kašnjenja COVAX mehanizma, zemlje Evropske unije kreirale su vlastiti mehanizam nabavke vakcina neovisano o COVAX-u. Kroz ovaj mehanizam BiH je naručila dodatnih 892.000 doza Pfizer i Moderna vakcina, ali do sada nijednu nije dobila.
Velika Britanija nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u Bosni i Hercegovini, 15 godina učešća u Euforovoj misiji Altea, povukla je svoje vojne snage iz BiH. Razlog, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ovim izlaskom prestalo je vojno prisustvo Velike Britanije u BiH, što se može negativno odraziti na sigurnosnu situaciju u zemlji, ali i nastavak misije Eufora, smatraju analitičari. Iz Eufora ipak tvrde da će mjesto Velike Britanije zauzeti druge zemlje članice EU, te da samo funkcionisanje misije neće biti ugroženo. Više zna Gojko Veselinović.
Krajem 2020. godine posljednji kontingent vojnika Velike Britanije napustio je BiH. Oni su bili dio Euforove mirovne misije Altea, koja trenutno broji 600 vojnika iz 19 država. Time Velika Britanija prestala biti dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike Evropske unije te završila vojno prisustvo u BiH nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u zemlji. Iz Eufora su poručili da će manjak osoblja odlaskom britanskih snaga biti nadomješten od strane ostalih zemalja EU i zemalja partnera, ali nisu precizirali o kojem broju vojnika se radi i iz kojih zemalja. Iz Eufora su istakli da će i dalje zadržati sposobnost da po potrebi brzo reaguju u svrhu pružanja podrške BiH agencijama za sprovođenje zakona kako bi se održalo sigurno i stabilno okruženje u BiH. Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu i šef odsjeka za međunarodnu saradnju i evropske studije Burč univerziteta u Sarajevu, kaže da će sa sigurnosnog aspekta se osjetiti nedostatak vojnog prisustva Velike Britanije u BiH.
Zato što je ona inicirala brojne projekte, brojne aktivnosti kroz misiju Eufora u Bosni i Hercegovini i na taj način proaktivno doprinosila sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Kožljak ističe da je Velika Britanija bila najveći zagovornik vojnog prisustva NATO snaga, kasnije snaga EU u BiH, kao garanta sigurnosti i sprečavanja novih sukoba u zemlji. Sada se javlja problem kako rasporediti resurse za funkcionisanje misije Altea u BiH, jer je Britanija bila jedna od glavnih zemalja koja je upravljala ovom misijom.
Pitanje je samo resursa, na koji način te resurse i financije podijeliti u okviru Evropske unije kako bi se osigurala održivost te operacije.
Politikolog Velizar Antić smatra da je povlačenje vojnih snaga Velike Britanije iz BiH signal da se ovaj prostor prepušta na staranje Evropskoj uniji, koja sada ima zadatak da riješi brojna otvorena pitanja u zemlji.
Vidimo da je raspoloženje i Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a dali su veći prostor jednostavno Evropskoj uniji, otprilike da je ovo njihovo dvorište i da oni treba da rješavaju ova pitanja. I verujem da će se upravo kroz neki pristup naše zemlje Evropskoj uniji, kroz te pregovore predpristupne, da će se jednostavno rješavati mnoge te neke stvari unutar same Bosne i Hercegovine, uključujući i ovaj bezbednosni sektor.
Kožljak ipak dodaje da će Velika Britanija i sigurno u narednom periodu ostati prisutna u BiH prateći dešavanja u zemlji i regionu kroz nove načine saradnje sa Evropskom unijom.
Međutim, Velika Britanija, iako je izašla iz Evropske unije, ona će kroz razne sporazume nastaviti saradnju sa ovim organizacijama, uključujući i Evropsku uniju. Već su inicirani brojni sporazumi i ti sporazumi svakako će se odnositi na ovo područje ovdje, gdje će Velika Britanija samo iz jedne nove pozicije u saradnji sa Evropskom unijom djelovati ovdje. E kažem, sada je Velika Britanija morala povući svoje snage jer je izašla, ali nemojte se iznenaditi kada, recimo, kroz neki sporazum između Velike Britanije i Evropske unije u dogledno vrijeme, ako ostanu snage ovdje, Velika Britanija se vrati i vojno u Bosnu.
Prvobitni cilj operacije Altea bio je da osigura sprovođenje Daytonskog mirovnog sporazuma te doprinese sigurnom okruženju i pružanju podrške u procesu euroatlantskih integracija u zemlji. Mandat misije od 2012. godine je izgradnja kapaciteta i obuka oružanih snaga BiH, podrška lokalnim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja te pružanje podrške za sveobuhvatnu strategiju Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Podgorički viši sud obustavio krivični postupak protiv Slavoljuba Slijepovića, koji je u aferi Koverta optužen za pranje novca, a tužilaštvo najavilo žalbu, postavlja se pitanje kako se došlo do toga da padne optužnica za slučaj koji su mnogi u Crnoj Gori nazivali najočiglednijim primjerom političke korupcije u režimu bivše vlasti DPS-a. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koji su razlozi zbog kojih će se žaliti na odluku Vijeća Višeg suda u Podgorici, koje je odbacilo postupak protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice u aferi Koverta. Pitali smo ih da li je razlog to što eventualno smatraju da sudija nije adekvatno reagovao na optužnicu ili namjeravaju da je dopune. Iz specijalnog državnog tužilaštva nam je samo potvrđeno da će se žaliti apelacionom sudu. Ukazali su i na potrebu poštovanja pretpostavke nevinosti, odnosno da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Pravni zastupnik Slavoljuba Stijepovića, podgorički advokat Lazar Raković, nije za Radio Slobodna Evropa htio detaljnije da govori o dosadašnjem postupku ni daljim koracima u predmetu koji se vodi protiv njegovog klijenta.
Ne želim da dajem bilo kakve komentare s obzirom da je to nepravosnažna sudska odluka, a iz medija sam pročitao, a u medijima sam pročitao da je tužilaštvo najavilo žalbu i u konačnom apelacioni sud da će svoj stav vezano za ovu krivičnu pravnu stvar.
Podsjetimo, afera Koverta odnosi se na tajni snimak koji je biznismen Duško Knežević objavio 2019. godine, na kojem je Stijepović u trenutku predaje navodno oko 100.000 eura za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića 2016. godine. U međuvremenu iz nevladine organizacije MANS traže od specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da objavi kompletnu dokumentaciju iz istrage u slučaju Koverta na osnovu koje je pisana optužnica. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa poziva Katnića da objasni crnogorskoj javnosti kako je napisana i zašto je pala optužnica protiv Stijepovića, nakon što se na video snimku jasno vidi da on uzima kovertu sa novcem od biznismena Duška Kneževića.
Da li se u ovom slučaju zapravo radi o tome da u specijalnom državnom tužilaštvu nisu imali dovoljno znanja da jednu optužnicu uz onakve dokaze napišu na odgovarajući način ili je posrijedi nešto drugo, je pitanje za neki naredni period gdje bi trebalo da se utvrdi ne samo disciplinska odgovornost, već prije svega i krivična odgovornost, jer govorimo o potencijalnom, znači, izuzimanju Slavoljuba Stijepovića od krivične odgovornosti za nešto što nije samo pranje novca, kako je to bilo napisano u optužnici, već prije svega za političku korupciju, jer svi smo vidjeli zašto je taj novac bio namijenjen.
Afera Koverta bila je i povod građanskih protesta koji su se odvijali tokom 2019. godine u organizaciji Pokreta od Uprise, kao iskaz nezadovoljstva zbog sve prisutne korupcije i zarobljenih institucija. Jedan od utemeljivača Pokreta, Budislav Minić, o odbacivanju postupka protiv Stijepovića za Radio Slobodna Evropa kaže:
da sad beremo tako gorke plodove jednog drskog odnosa jedne kvazi institucije koja se zove pravosuđe, da nam pljuju u lice ovakvom odlukom nosioci sudske vlasti, da neko ko je snimljen kao pripadnik organizovane kriminalne grupe koja decenijama krade izbore, ne goni se kod ovakvog pravosuđa za to protivzakonito, neljudsko, nemoralno djelo. To je strašno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neke su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji Zaštita i osnaživanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu, koja je 3. marta održana u Beogradu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je takođe jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocijenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da ko će da se usudi da ga koristi. Dakle, mi treba da govorimo o implementaciji naših zakonskih rešenja. Imamo zakon o zabrani diskriminacije 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagaću vas, imamo 3-4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon, krivičnom zakoniku zločin iz mržnje. Za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Danijela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Kod nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBT i osobama, vladajući SDSM, u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medium, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom. Da oni znaju zašto to se brani, šta mi to hoćemo.
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojom se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija se u Sjedinjene Države nalazi među 25 zemalja svijeta u kojima je zabilježen najznačajniji pad u oblasti političkih prava i građanskih sloboda tokom posljednje decenije. Jedan je od zaključaka izvještaja međunarodne nevladine organizacije Freedom House. U godišnjem izvještaju se između ostalog navodi da su vlasti u Srbiji na pandemiju COVID-19 odgovorile netransparentno. Više u priči Mile Đurđević.
Srbija je i dalje u grupi delimično slobodnih zemalja i pala je u odnosu na prošlu godinu za dva mesta, na 64. mesto. Navodi u svom godišnjem izveštaju objavljenom 3. marta nevladina organizacija Freedom House sa sedištem u Vašingtonu. Srbija je u 2020. nazadovala za dva poena i sada ih ima ukupno 64. U kategoriji političkih prava Srbija je dobila 22 od ukupno 40 bodova, a u kategoriji građanskih sloboda 42 od ukupno 60. Poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva, navodi se u izveštaju. Policija je uz upotrebu sile odgovorila na proteste u Beogradu u julu 2020. kada su se demonstranti okupili zbog najava o zaključavanju usled epidemije koronavirusa, zbog politike vlade po drugim pitanjima i načina obavljanja funkcije predsjednika Aleksandra Vučića. Policija je napala demonstrante, prolaznike i novinare, dok je pokušavala da rastera demonstracije koje su trajale nekoliko dana, navodi Freedom House. Kako se dodaje, zvaničnici u Srbiji su na pandemiju reagovali netransparentno, uskraćujući informacije o smrtnim slučajevima, a medicinski radnici koji su kritikovali postupke vlade vezano za pandemiju bili su suočeni sa odmazdom i otkazom. U slučaju Sjedinjenih Država zabeležena su tri negativna boda, zbog čega ih posle promene imaju 83. Međutim, uprkos tome, Sjedinjene Američke Države su i dalje kategorizovane kao slobodna zemlja. Za razliku od njih, Srbija, Crna Gora, kao i još četiri države Zapadnog Balkana, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija, u kategoriji su delimično slobodnih država. Slovenija i Hrvatska, koje su članice Evropske unije, označene su kao slobodne države. Izveštajem je obuhvaćeno 195 svetskih država i 15 teritorija. Sloboda u svetu je godišnji izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i građanskim slobodama, koji se sastoji od brojčanih ocena i opisnih tekstova za svaku zemlju i određenu grupu teritorija. U novom izveštaju obuhvaćen je period od 1. januara do 31. decembra 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je 1. marta u Slovačku stiglo 200.000 tajno kupljenih doza Sputnik V vakcine, ova zemlja je postala druga zemlja Evropske unije nakon Mađarske koja je nabavila vakcine koje nisu odobrene u Uniji. Odluka premijera Slovačke Igora Matovića da u tajnosti kupi doze ruske vakcine protiv koronavirusa dovela je do krize vlade pošto su se tom potezu usprotivili njegovi koalicioni partneri. Matović je branio odluku da kupi rusku vakcinu navodeći da je to učinio u javnom interesu poslije skoka broja novozaraženih u Slovačkoj, jednoj od pandemijom najteže pogođenih evropskih zemalja. Premijer, koji je krio da je dogovorio kupovinu ruske vakcine dok 1. marta u Slovačku nije sletio avion sa prvih 200.000 doza, naveo je da nije najvažnije odakle je vakcina, već da spašava živote. Slovačka je poslije Mađarske postala druga članica Evropske unije koja je odlučila da koristi rusku vakcinu, iako nju nije odobrila Evropska agencija za lijekove. Kupovinu ruske vakcine odobrio je slovački ministar zdravlja Marek Krajčí, koji je u četveročlanoj vladajućoj koaliciji predstavlja Matovićev pokret običnih ljudi. Međutim, sa stavom premijerove stranke nisu saglasne druge članice koalicije. Ministar vanjskih poslova Ivan Korčok zatražio je konsultacije sa državnim vrhom o kupovini ruske vakcine, za koju je kazao da predstavlja sredstvo Rusije u hibridnom ratu protiv Zapada. Liderka stranke Za narod, zamjenica premijera Veronika Remisova, više puta je rekla da ruska vakcina ne može biti korištena bez odobrenja Evropske agencije za lijekove. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova rekla je da se zalaže za sve dostupne i sigurne vakcine, ali da Sputnik V nije jedna od njih jer nema odgovorne institucije koje garantuju da je sigurna. Sa druge strane, premijer Matović navodi da Slovačka nije u poziciji da se oslanja jedino na evropska rješenja, pošto zapadne vakcine sporo stižu u njegovu zemlju. Matović je rekao da bi 2 miliona doza ruske vakcine moglo da pomogne prevazilaženju najgore krize od Drugog svjetskog rata. U Slovačkoj zemlji za 5,4 miliona stanovnika od koronavirusa preminulo je više od 7300 osoba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste i njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska prava i manjinska prava Srbije ocijenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti međutim navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Više slušamo u priči Nemanje Stevanovića.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumjeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu: bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče pa sam pleo na Instagram.
Za prevod Hajde Demu ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Matija nam je uz prevod rečenice scrollovala sam po feedu i favorila tweet nekog influencera, pojasnio i šta znači influencer.
Po feedu je našla nekog influencera i njegov taj tweet je označila kao njoj interesantno. A influenceri su eto ljudi koji imaju te aktivnosti zapažene na društvenim mrežama.
Andrija nam je preveo rečenicu: nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promjene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.